Գլուխ 18-րդ, մաս 3-րդ։ «Էլի ով է?» հարցրեց Մորոզովը։ Նրանք նստել են Կոլիզեի սրճարանի առջևում։
«Այդ ի՞նչ է պատահել ծերուկ, չէ՞ որ մութը դեռ նոր են գնում, օղի խմելու իսկական ժամանակն է»։
«Ճիշտ ես ասում, բայց չնայած դրան արի վուվրե խմենք, դա ինձ համար բավական է»։
«Ի՞նչ է պատահել քեզ, գոնե կոնյակ վերցրու»։
Ռավիկը գլուխ նորորեց։
«Երբ մարդ որևէ տեղից վերադառնում է, առաջին երեկոն պետք է այնպես խմի, որ ոտքի վրա չկարողանա կանգնել»,
բացատրեց Մորոզովը։
«Ավելորդ հերոսություն է սթափ վիճակում նայել անցյալի տխուր ստվերների երեսին»։
«Ես նրանց երեսին չեմ նայում, Բորիս. ես զգուշորեն ուրախանում եմ իմ կյանքով»։ Ռավիկը տեսնում էր, որ Մորոզովը իրեն չի հավատում, բայց նրան համոզելու ոչ մի փորձ չէր անում։ Նա հանգիստ նստել էր մայթի եզրին դրած սեղանի մոտ, խմում էր իր պատվիրած գինին և նայում երեկոյան զբոսանքի դուրս եկածների բազմությանը։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա Փարիզից դուրս էր գտնվում, ամեն ինչ նրա համար պարզ էր և որոշակի։ Հիմա բոլորը պատվել էր մշուշով, գունաթափվել էր և միևնույն ժամանակ դարձել խայտաբղետ։ Ամեն ինչ սահում գնում էր ինչ-որ տեղ, առաջացնելով այնպիսի հաճելի գլխապտույտ, ինչպիսին զգում է այն մարդը, որը լեռան կատարից սրընթաց հովիտ է իջել և թվում է, թե բոլոր ձայները լսում է բամբակի միջով։
«Մինչև հյուրանոց գալը դու մտել էիր որևէ տեղ»,
հարցրեց Մորոզովը։ «Ոչ»։
«Վեբերը մի քանի անգամ քո մասին հարցու փորձ է արել»։
«Ես պետք է զանգեմ նրան»։
«Չգիտեմ ինչու դու ինձ դուր չես գալիս, պատմիր, տեսնենք ինչ է պատահել»։
«Առանձնապես ոչինչ, սահմանը Ժնևի մոտ շատ խիստ է պահպանվում»։ «Սկզբում փորձեցի այնտեղից անցնել, հետո Բազելի մոտից»։ Պարզվեց, որ նույնպես դժվար է։ Վերջապես հաջողվեց։ Մրսեցի։ Անձրև էր ձյուն, ինքս էլ բաց դաշտի մեջ։ Բայց ուրիշ ելք չկար։ Թոյքերի բորբոքում ստացա։ Բելֆորում մի բժիշկ ինձ հիվանդանոց պարկեցրեց։ Աշխատողներից գաղտնի։ Դրանից հետո մի 10 օր էլ իրենց տանը պահեց։ Պետք է նրան փող ուղարկեմ»։
«Հիմա արդեն առողջ ես»։
«Մոտավորապես»։
«Դրա համար չես օղի խմում»,
Ռավիկը ժպտաց։ «Ասացդ ինչ է»։ «Ես պարզապես մի քիչ հոգնած եմ, ինձ պետք է նորից այս բոլորին ընտելանալ»։ «Իսկապես դա այդպես է»։ «Տարօրինակ է, թե մարդ ինչքան շատ բան է մտածում, երբ ճանապարհին է լինում, և որքան քիչ, երբ արդեն հասնում է տեղ»։ Մորոզովը դրա հետ չհամաձայնելով ձեռքը բարձրացրեց։
«Ռավիկ», հայրաբար վրաբերեց նա, «դու խոսում ես քո հոր, Բորիսի հետ, որը մարդկային սրտերի լավ գիտակ է. խոսքդ մի ծամիր, հարցրու ինչ որ ուզում ես, որպեսզի այդ բոլորը ինչքան կարելի է շուտ թողնենք մեր հետևում»։
«Շատ լավ, Ժոանը որտեղ է»։
«Ես չգիտեմ, արդեն մի քանի շաբաթ է ինչ ես նրանից տեղեկություն չունեմ և չեմ էլ հանդիպել»։
«Իսկ մինչ այդ»։
«Մինչ այդ որոշ ժամանակ հարց ու փորձ էր անում քո մասին, հետո վերջ տվեց»։
«Նա այլևս Շահրեզադեյում չէ»։
«Ոչ, արդեն մոտավորապես 5 շաբաթ ինչ այլևս այնտեղ չի երգում, բայց մի 2-3 անգամ էլ երևաց, որից հետո գնաց ու գնաց, էլ չի հայտնվել»։
«Փարիզում չէ»։
«Իմ կարծիքով չէ, գոնե ինձ այդպես է թվում, այլապես ես հանդիպած կլինեի նրան Շահրեզադեյում»։
«Դու չգիտես նա ինչով է զբաղվում»։
«Կարծեմ ինչ-որ ֆիլմում նկարահանվում է, համենայն դեպս այդպես է ասել մեր հանդերձապահուհուն»։ «Մի խոսքով ինքդ հասկանում ես, արդարացում միշտ էլ կարելի է գտնել, եթե պատերվակ լինի»։
«Պատերվակ»։
«Այո, պատերվակ»,
մռայլորեն վրաբերեց Մորոզովը։
«Բա ինչ, Ռավիկ, եթե ոչ պատերվակ, դու ուրիշ բան էիր սպասում»։
«Այո, ուրիշ»։ Մորոզովը լռեց։ «Սպասել ու իմանալը տարբեր բաներ են»,  ասաց Ռավիկը։
«Միայն ողորմելի ռոմանտիկների համար, խելքը գլխի մի բան խմիր և ոչ թե այդ լիմոնադը, գոնե կալվադոս վերցրու»։
«Միայն թե ոչ կալվադոս»։ «Կոնյակ, եթե դա քեզ կհանգստացնի»։ «Ասենք, եթե ինձ ես հարցնում, կարելի է նաև կալվադոս»։
«Այ ապրես, հիմա արդեն հասկանալի է»,
ասաց Մորոզովը։